è andato fino a più 17 giorni. Întâlnim marțea academicei pentru Cartea Facerii, capitolul 3, capitolul Căderii Omului. Și am tot insistat în ultimele dăți, nici n-am mai scos Scriptura, pentru că insistam pe versete pe care le-am tot citit, Și acum o să insistăm pe versete pe care le-am citit, dar totuși le recitim exact cum sunt scrise aici, ca să nu începem să vorbim ce nu trebuie, sau pe lângă text. Și astăzi o să vorbim, dacă ne ajută Dumnezeu, despre ceva. Știți că tot am insistat pe greșeala omului. Pe cât de greșit a răspuns el. Pe faptul că a răspuns altceva decât Dumnezeu a întrebat. Pe faptul că s-a ascuns. Pe faptul că... Pe tot ce a însemnat greșeala omului. O să insistăm acum că toate aceste greșeala omului au fost și niște lucruri bune. Adică omul a avut și niște reacții bune. Omul, în general. Și bărbatul și femeia. În răspunsul lor, nu știu dacă erau bune sau cât erau de bune, dar în spatele acestor răspunsuri era și un lucru bun. Era și un... O să vorbim despre, de pildă, că bărbatul răspunde, femeia pe care mi-ai dat-o, mi-a dat să mănânc și eu am mâncat. Și din aceasta el mărturisește un păcat pe care îl avem noi toți, de care am mai spus. Adică el conștientizează un păcat, că de fapt când zice Dumnezeu și a zis Dumnezeu, nu este bine să fie un singur pe pământ. Deci, că s-a dat bărbatul femeii și femeii bărbatului era pentru că nu e bine să fie singur, că ei trebuie să fie după chipul trăinii. Cum trăimea, Dumnezeu nu este singur, ce este trăime. Dumnezeu făcea această trăime, omul bărbat, omul femeie și Dumnezeu trăime aceasta altfel, o zi de altfel. Și, dar i-l-a dat spre ajutor. Unul altuia spre ajutor. Ajutor spre înălțare, spre Dumnezeu, spre ridicare, ajutor în privința asta. Nu i-l-a dat... Și omul, fiecare, și bărbatul și femeia, aveau desăvârșită libertate și unicitate și persoana lor era desăvârșită în a alege și a hotărâ binele și aveau tot ce le trebuie unul și celălalt ca mintea să poată gândi cum se cuvine, să asculte voința de minte, inima să asculte de minte și mintea să se supună poruncii lui Dumnezeu. Adică omul avea în sine toată libertatea, toată libertatea și încă libertatea de a alege binele, nu știu cum să zic. El nu avea nevoie, nu i-a fost dată femeia sau femeii nu i-a fost dat bărbatul atât de mult pentru sfătuire. Știți? Nu i-a zis Dumnezeu, am venit să-ți dau femeia ca să te sfătuiască. Nici nu zice, te-am adus femeie și te-am făcut în fața lui și am adus în fața bărbatului ca să te sfătuiască bărbatul. Sau s-a ascuns de la el, sau s-a ascuns de la ea. Și pur și simplu erau așa cum era unul altuia spre ajutor și ca să nu fie singur, să ridice împreună spre Dumnezeu. Dar fiecare parte era o persoană distinctă care putea liber să o trăiască fără neapărat să fie nevoie de celălalt. Sau celălalt nu era nevoie de celălalt ca să fie hotărârea lui corectă și adevărată. El avea tot ce îi trebuie. Și ea avea tot ce trebuie. Mintea era destul de întemeiată, inima era destul de bine așezată, voința era, toate erau puse în așa fel încât să aleagă binele. Fără aportul celuilalt. Fără ca celălalt să intervină. Nu trebuia să te sprijin pe celălalt ca să poți alege binele. Binele era firesc, era ușor de hotărât și era ușor de primit. Și dintr-o dată omul calcă cumva aceasta, adică el își încalcă chipul lui dumnezeiesc, își încalcă chipul și puterea ce i-a dat Dumnezeu, că l-a făcut după chipul său, de a putea alege binele sau rău, sau de a putea alege binele. Că rău niciodată nu alege Dumnezeu, dar puterea de a alege binele încetat și de a urma binele și puterea aceasta de a gândi și a înțelege de ce alegi binele, așa cum Dumnezeu face asta. Și omul era zidit după chipul acesta, ca și femeia. Și femeia era tot după chipul lui Dumnezeu. Și deci ei nu aveau nevoie de sfătuirea celuilalt. Sfătuirea celuilalt putea fi foarte periculoasă. Sfătuirea lui Dumnezeu era continuă. Cu Dumnezeu se sfătuiau. Pe Dumnezeu în calea lor ieșa și le arăta și în calea lui. Înainte de a fi despărțirea, ieșa și arăta animalele și așa. Cu Dumnezeu se sfătuia omul. Nu, omul celălalt nu îi se dăduse spre sfătuire, ci spre ajutor, dar nu cu sfătuirea. Sfătuirea era destul sfatul între mintea omului, poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu în sine care nu a încetat prezent, inima lui, era destul sfatul acesta, care se cere și acum la noi. Și acum se cere neîncetat sfatul acesta între noi și Dumnezeu. Între noi cu noi înșine și cu Dumnezeu. Era destul, omul celălalt nu era dat spre sfătuire, spre imitare, spre model. nu celălalt era modelul. Dumnezeu era modelul, știți? De aceea se aude, auziți la poeți, la poetul acela mare francez. Mi se pare că un poet mare francez zicea că nu se iubește cei ce se privesc ochii în ochi, ci se iubește cei care privesc spre același cu amare Hristos și îl urmează pe el și se aseamănă cu același cu Hristos și încep să se apropie și ei tot mai mult și să se iubească. Nu se iubesc cei ce se uită unul altul și devin unul altuia idol și model. Aceea, nu că nu se iubesc, lor li se pare că se iubesc, dar iubirea lor se va stinge. Mai încet, mai devreme sau mai târziu se va stinge, pentru că nu pentru asta a fost dat celălalt, ca model sau ca idol, sau ca sfătuitor pentru tine. Nu pentru asta a fost dat celălalt. Celălalt a fost dat ca să redeștepte în tine amintirea lui Dumnezeu prin chipul său, să redeștepte în tine prin tot ce vezi, bucuria de a te întoarce spre Dumnezeu, dar sfătuitor cel mare Dumnezeu, El este. Așa era la om atunci, așa a fost. Așa a fost făcut omul. Acum, după cădere, noi avem nevoie de sfătuitor și în primul rând biserica este sfătuitor și în primul rând apostolii și după aceea au fost rânduiți episcopii și preoții și duhovnicii ca sfătuitori, dar și aleși de Dumnezeu cumva nu s-a făcut el singur pe sine omul. Și e altceva, dar omul n-a fost așa atunci. Atunci când în rai n-a fost așa. Omul avea destulă putere să aleagă singur. Și așa l-a făcut Dumnezeu. Adică cu câtă strălucire l-a făcut Dumnezeu. Ca pe sine. Și pe bărbat și pe femeie. Și când, de asta zic, să vedem și părțile bune, că Adam își dă seama într-un fel ce a greșit. Că el s-a luat și a folosit ca model pe celălalt pe care Dumnezeu îi dăduse spre ajutor, ca să învăța împreună spre Dumnezeu. Să nu fie singur, să fie după chipul trăimii. Să se oglindească celălalt, să iubească pe celălalt. Nu să se sfătuiască și să aleagă ca model în cine știe ce lucruri pe care îi spunea celălalt, că fac dar. Sau așa, că vreau să faci așa, sau îmi place mie să faci așa. Nu! Și ai mintea. De aceea primele porunci sunt legate de Dumnezeu, deci El este modelul, tu să nu ai un Dumnezeu, Israel să-L iubești, să-L cinstești, așa. După aia să cinstești ziua lui Dumnezeu, să nu iei Dumnezeu în deșert, să... toate celelalte legate de Dumnezeu, deci modelul Dumnezeu, relația cu El, și după aceea este cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Deci dintr-o dată, și când e de tatăl tău și mama ta, după aia înseamnă toată rudenia și tot ce... și omul în sine. Și toate poruncele legate de om sunt după, adică Dumnezeu e modelul, pe El, după El ne luăm, cu El, facem asemănarea sau neasemănarea și după aceea cu oamenii avem relații ce avem, relațiile ce avem, dar aceea nu sunt de a ne modela după ei sau de a-i transforma în idoli. Ci Dumnezeu este. Și Adam a simțit asta, a văzut asta într-un fel și el a spus un adevăr. Chiar dacă Dumnezeu a întrebat altceva și l-a răspuns altceva, totuși un adevăr a răspuns. Când a zis, femeia pe care mi-a dat-o, mi-a dat să mănânc și eu am luat. Adică, asta e, m-a luat după ea. Ca și mai zice, în loc să mă iau după tine, m-a luat după ea. Asta a fost. Și a recunoscut greșeala. Nu te-a mai folosit pe tine ca model. Și a folosit chiar. Și Eva a spus tot așa un adevăr mare. Când i-a zis, de ce ai făcut aceasta? Și el a spus, șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. Și a recunoscut, pentru prima oară auzim cuvântul în Scriptura amăgit, minciună, care înseamnă amăgire, înseamnă ieșirea din realitate, din real și intrarea într-un ireal, în ceva care nu există, că înseamnă a, că zice, dacă de exemplu noaptea aceasta aveți avea vis și dimineața te trezești și zici, a fost amăgire, că n-a fost real, nu? Deci amăgirea e ceva ireal, ceva care nu e... De adevărat, până atunci nu existau lucruri reale în rai sau în inima lor, în sufletul lor. Totul era real. Nici nu le lipsea ceva, nici nu aveau vise. Știți că nici nu aveau vise. Nici nu dormeau, de fapt. Dar nu aveau nici vise cu ochii deschiși, nici cu ochii întinși. În sensul că nu aveau nevoie, era totul de plin. Și nu era de plin neapărat că nu mai puteau urca, dar oricum, toate urcau spre desăvârșire, încât nici tu nu puteai bănui atât de puternic și de viu urcau toate spre desăvârșire, încât tu nu le puteai urma, erai în urma lor cu visul. Ce vis? Că nu aveai ce să visezi. Erai în urma urcării necetate spre Dumnezeu, a toată făptura. Erai în urma lor, nu aveai ce să visezi. Erai prea mic. Nu știu cum să zic. Dumnezeu lucra prin toate așa de viu, încât visele tale nici nu avea ce căuta pe acolo. Nici nu se năștea. Nu se năștea vis, pentru că visul cel mai desăvârșit era raiul. Nu am cuvânt să folosesc aici ca să înțelegem. Deci nu era așa ceva, nu era amăgire de niciun fel, nici în bine, nici în rău, nici nu era o lume ireală, nu era nevoie de o lume ireală. Omul nu avea nevoie să se închidă în sine undeva într-o lume paralelă în care să se separe, să se prefacă că nu vede. Nu era nevoie, nu era niciun complex, nu era nicio durere, niciun suspin, nu era nimic din toate acestea. Atunci omul n-a știut ce era amăgire. Deci pentru el era totul real, acum trăit desăvârșit, acum cu Dumnezeu, acum în clipa aceasta. În fiecare clipă trăia pe Dumnezeu desăvârșit și cu Dumnezeu. Și nu avea lumi paralele, nu avea un supra-eu și un subconștient și un inconștient și nu existau. Toate acestea erau într-un singur persoană vie, reală, atunci pe față, clară, deschisă. Iar parcă dintr-o dată, odată cu amăgirea, apar toate acestea. Și supraconștient, și inconștient, și subconștient, și toate apar dintr-o dată, odată cu amăgirea omului. Odată cu, nu numai în afară a fost amăgirea, sau nu numai în vorbă, sau cumva odată cu amăgirea aceasta, cu crearea unei lumi separate, paralele, cu a unei minciuni, dintr-o dată au început și complexele, au început și fricile, au început totul, totul. Și dintr-o dată vorbim de psihologia omului căzut, de psihologia aceasta, structurate cum o știm noi, care are tot felul de părți interioare, închise, abisale, dezastroasă, în care omul de-abia iese viu din această, din propria lui odaia psihicului, de-abia mai iese viu de acolo. Și ei, acestea nu erau acolo. Și atunci Eva a recunoscut. Șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. Adică m-a mințit și eu am crezut minciuna. Am crezut minciuna. Am crezut-o, pur și simplu. Și unii dintre părinți vorbesc despre faptul că știți bine. Într-un fel, ceea ce atunci au spus Adam și Eva, ceea ce au spus atunci, reapar. Deci ceea ce au spus ei corect, au greșit. Deci au recunoscut anumită parte a greșelii, în așa timp dând de înțeles că nu sunt ei de vină, că tot Dumnezeu până la urmă. Dar oricum, anumită înțelegere asupra greșelii lor, acest mic bine pe care l-au spus, acest mic adevăr pe care l-au spus, se continuă. Adică nu se continuă numai relele în lumea aceasta, ci se continuă și aici, dar se poate transforma și într-un bine și într-un rău. De pildă la femeie, se zice. Ea a recunoscut că a fost amăgită. Că, această ură împotriva amăgirii, împotriva minciunii până la urmă, e cunoscută, mai ales la femeie. Nu știu dacă vorbesc mulți părinți despre asta. Femeia, mai mult ca oricine, poate urăște minciuna. Știți, și într-o relație de iubire, dacă află că celălalt mic, nu-i poate. Dar, asta e când e vorba de femeia care cât de cât se ține de pe calea cea dreaptă, sau cât de cât are conștiință vie, sau cât de cât se mai aseamănă cu Dumnezeu, cu sufletul. Când ea poate cădea și în cealaltă extremă, de a se amăgi desăvârșit, adică de a trăi într-o amăgire continuă. Ea de obicei e în extremele acestea. Ori urăște cu tot orice minciune și orice formă de prefăcătorie și orice formă de... Și asta puteți vedea și în familie voastre. În general, mamele este așa. În general, femeii mai bine să-i spui de 1000 de ori adevărul decât să ții minciuni și șmecheri. Ea pare că e detectivă de ceva, nu e exact cum zici. Bărbatul nu prea e fixat pe lucrurile acestea, nici nu are deschidere spre așa ceva. De multe ori el poate trăi foarte ușor, sau foarte bine într-o lumea foarte difuză, cu 2-3 adevăruri deodată, toate. Și a femeie nu prea merge lucrul ăsta. Și cumva se vede de acolo, din rai, această alegere. Ea, deci a recunoscut un rău ce l-a făcut, și cine continuă, măcar la măsura Evei căzute, să gândească, măi, cum am amăgit, cum am putut să fac așa, este măcar așa, măcar în ura aceasta față de minciună, față de ceva ascuns, față de tot ce este întunecat și necunoscut și neștiut și oricum e frică de lucrurile acestea necunoscute. Dar toate lucrurile pe față, țin minte și acum, când făceam jos biserica și am podolit biserica ca să fie frumoasă, am făcut prost comidiarul. Și acolo a fost un ghear, este masa pe care urma să se pună tot timpul Sfintele Vase. Și ce discuții au fost între mine așa ca bărbat și mai multe doamne care ziceau la masa de apostolomidia să nu puneți, domnule, o față de masă foarte lungă care să acopere acolo. Cine știe ce o să fie acolo după aia? Tot hârtie aruncat în miserie, nu se fie tot curat, te vadă. Nu o să fie nimic, o acoperim frumos acolo. Nu, atâta să fie. Față de masă, se vadă tot timpul, să se vadă, deci dorința aia se vadea clar, să fie totul clar, domne. Cum ești în casă, nu poate face nimic până nu e totul clar, curat, frumos, pus la punct. Nu mai merge cu toate aruncate de acolo, nu are nevoie de claritate asta, nu are nevoie de tot timpul să fie lucrurile pe față, spuse. Nu știți, în toate familiile, soțiile vin și zic, să spunem lucruri pe față, trebuie să vorbim, de ce nu vorbim, de ce nu vorbim, de ce nu deschidem subiect, de ce nu hotărâm. Acestea sunt, vin de acolo, știți? De acolo de unde, din binele acela, micul bine pe care l-a făcut femeia atunci când era aici și așa recunoscut, a fost amăgită. Și de atunci vine o ură față de amăgire, față de minciună, a femeii curate. Bine, de aici pot fi și devieri monstruoase ale acestei uri față de minciună sau... se ajunge la cinism, se ajunge la tot felul de forme, să repezi la nesfârșit, că m-ai înșelat. M-ai înșelat, știu eu că m-ai înșelat, sau cine știe, sau să fii tot timpul obsedat, să ajungi la perfecționist, să ajungi la ispite de cristal, deci cristalofilie. Totul să fie curat, nu-i curat, nu-i destul de curat. Nu sunt spuse toate, parcă nu ai rămas ceva nespus, parcă mai trebuie să spui ceva. Și de aici se poate ajunge la niște lucruri monstruoase, adică sunt și efecte, nu-i numai un lucru bun plecat de acolo, ci sunt lucruri clasnice care pot veni de acolo. La bărbat la fel. Vedem acest orgoliu al bărbatului care parcă s-a simțit atunci, a știut că de ce a ascultat el, că nu pentru asta trebuia el, nu pentru asta a fost dată Eva și nici el n-a fost dat Eva pentru ca să o sfătuiască. Nu. Dumnezeu nu a zis, acum ați sfătuit ce tot ce face, nu s-a zis despre așa ceva. Deci ei aveau fiecare libertate și hotărârea și puterea de a hotărâi adevărul, fără să îi spună la, vezi că trebuie să faci așa. Și a zis, m-a sfătuit celălalt, ei de atunci parcă, vedeți, foarte greu este bărbatului să fie sfătuit, parcă urăște să fie sfătuit. Dacă îi spune, face în contră, din potrivă, căpos, împotrivitor, nu vrea, e orgolios, spune mie femeia, fă! A scos partea cea rea, cumva. E și o parte bună, într-un fel, dar e și rea. Adică nici nu se, oricât de jos ar cădea de multe ori, nu crede de săvârșit nici măcar gândului lui, nici el nu știe ce crede până la urmă. Nu se încrede nimic până la urmă, ajunge să fie neîncrezător în toate. Nici nu știe în ce crede, de fapt. Nici foarte mulți de nu știu până la sfârșitul vieții în ce crede. Și ce crede, de fapt. Și nici nu hotărăsc. Și trăiesc pe mai multe planuri. Sunt poligam nu numai în perspectiva putească, ci în toate perspectivele. Adică această neîncredere sau această hotărâre de sine care ar trebui să o aibă se transformă de multe ori într-o stare de amestec a tuturor credințelor și concepțiilor și poate e așa, dar poate e și așa, dar de ce să? Poate e și așa. Dar așa cred eu, dar nu sunt căpot, dar nu vreau să cred decât cum zic eu, dar nu vreau să ascult de nimeni. Dar de ce să merg la biserică? Dar de ce să nu știu ce? Dar nu vreau, dar n-am chef și uite așa. Și acestea sunt urme, după unii părinți, sunt urme ale ceea ce omul a ales acolo în rai sau a descoperit acolo în rai că a greșit. Era un lucru cât de cât bun, dar formele în care și le exercită acum aceste descoperiri ale lor în rai pot deveni dureroase și am spus, nu e numai bine, e și un rău. Adică se continuă lucrurile acestea în istorie și din neam în neam se continuă într-un fel sau într-altul. Trebuia să insistem și pe asta, pentru că nu e numai un rău ceea ce a spus Adam și Eva, este și un bine. Ei descopereau un rău pe care l-au făcut, dar era prea târziu. Și oricum, puținul rău pe care îl descopereau ei era nimic față de ceea ce le știa Dumnezeu. Puțina pocăință pe care le știa Dumnezeu ei nu o constatau, asta nu o vedeau. Asta nu o constatau, nu-și dă să nu avea soarele, sau că întoarcerea spre Dumnezeu nu o aveau. Și aveau, îmi pare rău, am așteptat, da, îmi pare rău, m-a amăgit el. Atât de tot. Și... Așa. Dacă aveți o întrebare legată de lucrurile acestea.
Nu trebuia să continui acel când aș fi de
ipocrizitate. Ei, nu știa că trebuia să înceapă așa. Eu am mai vorbit de zile trecute foarte mult când zicea că Dumnezeu întreabă unde ești Adame. Și că întrebarea unde ești Adame nu era uite aici după un tufiș, adică să răspundă Adam, uite aici, după un tufiș, după nu știu ce. Ci unde ești Adame era, și pentru Adam suna așa, unde ești Adame, ce ai făcut? Știți, asta era. Ce ai făcut de Adame? Adică, ce-i cu tine? De ce te-ai ascuns? În spatele cuvântului, unde ești Adame? Este ce ai făcut? Unde te-ai ascuns? De ce? Ce-i cu tine? De ce stai ascuns de mine? Că până acum n-ai stat niciodată ascuns? Ce se întâmplă? Asta era, de fapt, foarte clar înțeles de Adam. Întrebarea unde ești Adame. Nu că unde ești Dumnezeu nu știa și îi dădea și timp omului să se otrească, să răspundă și să se pocăiască, dar era și întrebarea foarte clară pentru sufletul lui. Și Adam, în loc să răspundă, trebuie să spună alte povești, că nu zice unde e și în ce hal a ajuns și de ce a ajuns, și zice, uite, eram gol pe aici, s-am auzit glasul și am fugit să mă ascund. Adică, nu spune starea de căzut în care era. Ca și cum tu intri în casă, știi, simți că s-a întâmplat ceva, că vestea era cota derumată, să zicem, copiii sunt acolo, dar nu știi că unde sunt, și strigi, Vasile, Ionela, unde sunteți? Ce a făcut? Și ei zic, Ionela m-a amestecat, că nu știu ce, și el zice, că Vasilica m-a, nu știu ce. Și, de fapt, niciunul nu își asumă să zică, da, domnule, am luat, am pus amândoi umărul și am dărâmat. Asta a fost. Deci că mi-a zis, ia, pe am zis eu, nu contează, am făcut-o de liberă voință. Adică era atât de prostește să-i spui Dumnezeu, știi, ăla-i de mine, ăla-i de mine, când el s-a luat toată libertatea și puterea de a hotărâ liber, adică aveai toate datele și puterea de a face asta. E ca și mai zice, tu ai avea un Porsche de 400 de cai putere și te trag un trabant, așa, și zici, ce ai făcut? Păi, dacă m-a luat trabantul și mă trage. Adică, eu n-am putut să... Cum n-ai putut, mai că te ia la bătaie șeful Porsche-ul? Păi ăsta are 400 de cai putere. Cum n-ai putut să-l tragi pe trabant? Păi m-a tras. Adică, era dureros pentru Dumnezeu că nu și-a folosit libertatea lui și toate puterile lui pe care Dumnezeu le dăduse. Nu și-a folosit. Veneai cu asemenea scuze, că știți că nu știu ce. Libertatea ta, nu contează cine te-a sfătuit, tu aveai libertate, aveai minte, aveai tot ca să hotărăști tu ce e bine și ce e rău. Dar ți-a zis că ești tu în loc să-ți realizezi tu prostia, tu dai vina ta alții, că trabantul, că lopița din de unde, de acolo, din asfalt, m-a făcut să... Și cum trebuia să urmeze? Păi trebuia să răspund exact la ce a zis Dumnezeu și să fie omul sincer, dacă puteți să fie sincer.
Mă refeream că dacă totuși a fost ceva bun în răspunsul care l-a dat, că unde a fost...
Păi da, dar eu până acum am vorbit vreo, cred că și 7 dăți când a spus tot rău care l-a răspunsul ăsta. Și atunci, apelând de tot rău, ăla, ăsta e ca și cum ai zice, după ce am umplut borcanul cu smoală, am pus o pivețură de miere. Și tu zici, cum putem transforma toți în miere? Nu se mai poate. Nu se mai poate, adică e prea puțină miere. Ca și creștin, e bine să fie omul tot timpul empatic sau e mai bine să fie el însuși empatic? Empatic ce ar însemna aici? Adică tot timpul să trăiești stările celorlalți. Și să fie el însuși, adică dacă e, adică mă gândesc așa gândește cel care scrie, că să fii tot timpul, să faci, să fii binevoitor față de ceilalți, să fii după felul lor de a fi, să încerci să trăiești totul și la măsura lor și să te cobori la fiecare sau terminalizi la nivelul fiecăruia. Și să nu trăiești numai în starea ta. Sau nu știu, cam asta că vrea să zică. Sau să fii tu însuși, adică dacă ești trist, ești trist. Dacă ești vesel, ești vesel. Nu contează că el la tot se întristează că tu ești trist. Tu ești trist. Deci în sensul ăsta le zici, o să fie însuși și o să fie în pază. Cred că asta se zică. Păi cred că sunt și un amestec, adică... De pildă, că voi zice să ai pildă un amestec, domnule, mai ales o femeie ar putea zice că ea e obișnuită să fie așa, nu are, trebuie. Pentru că de acolo vin mirea. Dar ar zice, pe cum, dacă ești așa, 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 ori ești așa, ori ești așa, păi ești un mincinos, ești un negru, ești un chinez, nu e adevărat. Pe tu, de exemplu, dacă te duci acasă și tu zici că ești soția sau ești fica, ești fericită, vii la școală, ai luat 10, nu știu ce, și acasă sunt tulburat oamenii pe acolo. Doamna să fii tu însă și vesel în continuare, fii vesel, zburde și aia săracii își plâng bunicul mort, zicem, al tău și al... Nu, păi nu pot să fiu și așa și așa. Trebuie să fiu? Cum sunt? Nu. Deci, o să rămâi în continuare. Poate că am dat cam greșit chestia asta cu moartea bunicului. Ceva mai mic, nu știu, s-a asoala. Și era o oală foarte importantă. Era o chestie cumpărată, nu știu cum. Și aceia sunt mai stresat, mai tulburat și tu vii cu bucuria ta. N-ai cum să nu le convingi lor de tu. Rămâi cu bucuria ta. Ai în continuare așa o anumită bucurie că ai luat și ai luat. Și lași mai pe târziu să spui ceea ce ai făcut, că nu e momentul, adică oamenii stră de acolo supărați, necăjiți. Și acolo empatizezi într-o anumită măsură cu ei. Deci e o minciună asta? Nu e o minciună, deci nu o vrei să e așa, ori așa, dar nu e adevărat. Deci, ei, a fi așa, deci sunt firesc, așa trebuie să fii. Și așa că nici empatic, nici tu însuți, numai pentru că ești tu așa. Ci este un amestec, e continuă, de fapt tu ești, până la urmă, Nici cum zice, cum zicea Nichita Stănescu, că omul este, că eu sunt multitudinea cunoștințelor pe care le-am făcut, multitudinea prieteniilor pe care le-am. Deci eu sunt, dacă sunt prieten păianjul, mă am spus, într-o anumită măsură sunt și eu părțile din păianjul. Sunt prieten cu mangust sau chiar de la extremul de felul ăsta. Și zicea că sunt, deci eu sunt în amestec al tuturor prietenilor mele, al tuturor cunoștințelor mele, eu acesta sunt eu. Nici așa, pentru că omul este totuși ceva separat, el nu e format numai, el nu e o bucată de hârtie pe care se scrie și se notează numai întâlnirile noastre cu ceilalți, întâlnirile noastre cu natura, întâlnirile noastre cu și tu ești ceilalți, cum s-au manifestat și cum au lucrat ceilalți, să-ți fac ta, sau lumea, sau firea, sau nu știu ce, nu. S-a cum zice Vasile Conta, filozoful, că mediul înconjurător te face să fii într-un fel sau într-altul. Cum dacă ai trăit la munte, ești nu știu cum, dacă ai trăit, dacă ai trăit în România, ești nu știu cum, dacă ai trăit în Rusia, ești nu știu cum. Nu, deci omul totuși e ceva prin naștere, e într-un fel, făcut de Dumnezeu într-un fel, și are niște, și mai ales el este într-un fel în relația lui cu Dumnezeu. Deci relația cu Dumnezeu e principalul, acela ești tu însuți și după aceea este aportul fiecăruia și relația cu fiecăruia asta ta. Dar acela esențial stâlpul rămâne între tine și Dumnezeu. Deci tu și Dumnezeu, acela ești tu însuți, numai că acel tu însuți, tocmai din faptul că ești tu cu Dumnezeu și te vrei să semeni cu El, nici nu poate fi, nici nu poți fi tu însuți dacă nu te pești de durerea altuia, dacă nu te bucuri de bucuria altuia. Dumnezeu tocmai asta te cheamă. Dumnezeu e tocmai, Dumnezeu nu e irresponsabil, responsabil de celălalt, doar de celălalt, se bucură de celălalt. Nu e nepăsător în privința asta, nu e așa. Și atunci tocmai tu prin tu însuți ăla de acolo devii empatic, nu știu cum să spun. Adică tu devii tot mai tu însuți, devenim tot mai empatic. Dar nici nu e empatic așa dus la extrem. Adică el râde în hohote, râși și tu în hohote. Plânge în hohote, plânge și tu în hohote. Le primezi lângă cel ce plânge și cu durere mare, le primezi fără să trebuiască să strici tu cu subițuri sau să faci, nu știu ce, jele, geală, de-aia, jale uitenească, cu aoleo, leoleoleo și nu știu ce. Și, sau râzi lângă cei care se bucură și îți anunță, dar nu depășești bucuria mirilor și a nașilor și faci acolo de toată lumea să-i pe la tine ca la ce cu ăsta. Ăsta deși se bucură chiar așa, că nu se încăstrăște. Nici chiar așa. Adică, totuși, cu măsură. Deci Dumnezeu zice, râdeți, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar așa, se simte cumva în cuvânt. Că este o anumită măsură în care te bucuri cu cei. Și întristați-vă sau plângeți cu cei ce plâng. Dar se simte cumva în spatele, plângeți cu cei ce plâng. Că până atunci am vorbit tot de lumina credinței și de bucuria pe care Dumnezeu ne-a dat. Și aia zice, plângeți cu cei ce plâng. Adică se simte cumva strălucirea nădejdea lui Dumnezeu. Care rămâne, chiar dacă tu nu poți să, de exemplu, e dureros și e, cum să zic, e de multe ori brutal. Omul să fie îndurerat, adică se duce să-l ia pe fiul lui, împușcat în vânător, nu știu unde, prin Irak, să-l duce să-l ia din aeroport din București și tu mergi pe el cu trenul și zici, doamne, fii fericit, doamne, ha-ha, nu merge să-i zici la omul așa ceva, adică poate să fie, tu poți să trăiești lucrurile așa la măsura asta, dar nu merge pentru, nu-i bine să, dar nici nu știu dacă tu ești conștient și ești sincer în trăirea ta, las că tu trece, nicio problemă, murim toți, ne-o duce. E ușor să zici acum, dar dacă te prinzi, că dacă ar fi fratele tău, dacă ar fi mama ta, nu cred că ai zice cu atâta nonșalanță și nepăsare. Și atunci nu poți fi, deci de la sine înțeles când e un om în plângere, în durere, de felul ăsta mai ales la durere, sinceră și nu poți să făhărești lângă el și să-i bați pe omul să zici, te mai zi pe ei. Nu merge. Deci la firea omului să plângă puțin cu cel ce să lacrimești și tu, nu trebuie să te dai cu capul de pereți ca și el, adică îți păstrezi măsura, tu ai umbra luminii lui Dumnezeu, tu ai nădejdea, iar voi să nu fiți ca cei care n-au nădejde. Despre morți, zice Pavel, să nu fiți ca cei care n-au nădejde, că noi știm că aceștia vor învia, noi știm că aceștia n-au murit, că trec dincolo. Deci ai, dar în același timp să înțelegi și durerea lui. Așa și un om se bucură și luminos și așa și tu stai bosunflat că ai o problemă și te duci acasă și nu știu cum te așteaptă nu știu cine și de ce nu s-a dat tricoul bleu că tu vrei tricoul nu știu care și ăla nu s-a dat și tu ești bosunflat și la chiar se bucură că i s-a întâmplat cine știe și nu și tu ești nepăsător așa nu știu. Asta mi se pare o brutalitate îngrozitoare. Adică el se bucură că multe lucruri mari, să zice. Deci un om cât de cât cu suflet nobil, cu ce pe cel se bucură? Adică a trăi până la urmă, a te bucura cu cel ce se bucură și a te întristat cu cel ce se întristează, se cuprinde în porunca iubește pe aproape de tău ca pe tine însuți. N-ai cum să zici că îl iubești pe aproape de tău, nici măcar așa, puțin, nu ca pe tine însuți. Dacă nu compătimești tu puțin cu el sau nu te bucurești tu puțin cu el. N-ai cum, degeaba, îți povești. Și atunci tot timpul se combină această stare pe care trebuie să o ai în legătura ta cu Dumnezeu, care e neschimbată și care ar trebui să fie tot timpul strălucitoare, să fie de nădejde, de așteptare, de credință, cu căderile și înălțările, dar oricum rămâne pe loc și nu se schimbă. Și deci starea asta care e stâlpul și în jur, în funcție de oamenii cu care te întâlnești, în funcție de durerile pe care le primești de la oameni sau de tristețile lor, te treci spre ceea ce stimează Dumnezeu și te tristești cu ei sau te bucurești cu ei. Asta nu înseamnă că ești un prefăcut. Adică nu faci niște chestii prefăcute. Să fii firesc în ceea ce... Înțelege? Deci amestecul de aceste două, cum se cuvine și când se cuvine. Asta e răspunsul de acolo. Pare rău.
Da. Da.
Da. Adică omul între părinți.
Da.
Trupești. Da. Se cade într-o stare de?
Mie.
Da. Asta e problema multor părinți. Nu numai la voștri. Aproape tuturor. Aproape tuturor. Da. Nu mai problema lui. Știți că omul cât e tânăr, mai știe de relația lui cu Dumnezeu, care e aproape inexistentă de multe ori. Dar oricum, e trecută cu mare nepăsare acolo, că e tânăr, și el are undeva în centru vieții tinerețea lui, așteptărului, nădejdele lui și în funcție de aia se mai pleacă din când în când într-o parte și în altă, dacă, na, te și să trist. Să fim și mai puțin, că mâine și noi mâine. Poate, dacă își dă seama. Dar, în general, el are altceva acolo. Ei, cu cât trece timpul, stârpul ăla care era viața lui, nădejdele lui, așteptările lui, bucuriile lui, personalitatea lui, egoismul lui, începe să dispară, că 50 de ani, nu se mai uită nimeni la tine, scoate dinții. Soția zice, hai, pune una pe ăla, fă că este aia, ce, tot stai pe acolo. Ești așa tot mai, cum zic rușii. Că omul s-a dus, nu știu pe unde era, că s-a dat ani vieții, e o poveste nouă. Și când a venit el ultimul, a zis, Dumnezeu, nu mai am decât 25 de ani. Na, ăștia sunt reperi. Și adică 25 de ani omului om. După 25 de ani, nu mai ești om desăvârșit. Adică zice, s-a dus la cal și a zis, da, ai și mie 25 de ani. Și a dat calul, nu a 25 de ani. Și zice, de după 25 de ani, muncești ca și calul, de la 25 de ani încolo, adică te angajezi, încerc cu toată semnă. Și după s-a dus omul la câine și a zis, da, ai și mie, i-a dat și câine 25. După aia ești ca o garu de la 50 de ani încolo. Mai muncești, mai faci, mai fugi în sus și în jos, cu plazele, cu la magazine, mai știu ce mai plătești ca fiul. Da, ești ca un câine jigărit. Și la sfârșit, mai mult a stat așa pe gând, să-ți dau, să nu-ți dau, și de la 75 de ani încolo unii au mai mult, unii mai puțin, cum au dat mai mulți ani? Ești ca o maimuță așa, știi? Ajungi ca o maimuță. Să zic că nu ești o frumusețe. Din potrivă. Nu e frumusețe bătrânețe. Pentru unii este, adică pentru cei care și-au trăit viața frumos, ajunge să fie trăsăturile echipei, să fie trăsăturile unei vieți frumoase, unei lumini, a unei întâlniri neașteptate cu Dumnezeu sau a unei repetate cu Dumnezeu o viață și trăsăturile acelea sunt luminoase, ca la bătrânii cei mari, Geron, părinții cei mari care te luminează numai văzându-i, pe care ei s-au întâlnit de multe ori cu Dumnezeu. Și, da, oricum, dar pentru cei mai mulți nu e frumoasă bătrânețea. Dar oare despre ce am văzut, da. Și ziceam că acești oameni, cei mai mulți dintre noi, își zidesc în mijlocul vieții lor, pe ei și personalitatea lor, ideile lor, ce își doresc ei și încetul cu încetul te transformi în ogară, te transformi în maimuță, vezi că nu mai e nimic, ce să mai, tot așa, stâlpul acela cade. Ei, când cade acest stâlp, de unde te trebuie de cai, este milă, este bucurie, aveai văduință din un altul tău să te treci, aveai problemele tale, treburile tale, dar nu mai pleca. Acum, ești atât de disperat că nu mai vezi nimic în centrul vieții tale și cam totul a dispărut. Încât nu se mai pleacă la nimic, nici nu mai interesează, nici bucuria altă, nici nu știu. Ea avea altceva acolo, nu mai poate să pună două fete. Nu mai poate să le pună pe cele două fiice ale lui. Pentru că a avut altceva, a avut alte așteptări. Sau și dacă le pune, e ca și cum el, cum să spun, ar pune, aș fi pilonul unei case mari, așa cum e stâlpul acela, stâlpul bisericii așa, și să pui în loc două bețe. Pentru el sunt dat două bețe pe care nu e ceea ce... El nu și-a zidit viața în jurul unor tine, nici copiii măcar nu pot să fie desăvârșit motivele de trăit. Pentru că fără... Deci dacă rămân totuși numai copii, ești disperat tot timpul. Sunt oameni care cresc numai pentru copii și aceia creșesc altfel. Se terorizează. Trebuie să fie așa, să fie așa, trebuie să fie așa, trebuie să vezi de toate, trebuie să știi și fiat, trebuie să știi și chitară, trebuie să știi și. Pentru că tu nu mai ai nimic în cea de decât bibelurile pe care tu le-ai zis și ele trebuie să fie după chipul tău și după cum te-ai gândit tu că trebuie să fie. Nu contează că era o viață, că vrei ceva, că vor și ele, nu contează asta, eu, ce am hotărât eu. Și asta e și datorită faptului că oamenii nu au mai mulți copii și atunci încearcă la un copil sau doi să fie tot ce ar trebui să fie 8 copii. Și economist, și bun mămos, și tătos, și monah, și ce vrei lume să fie. Și să rămână acasă, și să plece, și să aibă de operat, și să fie bun la graj și la vite, și să, dacă se vrea de tot, să fie. Adică ceea ce împlineau 5-6 copii, ei vor să împlinească unul și acela sau doi. Și asta pe de parte îi terorizează prin așteptări imense de la fiecare. Da, asta dacă părinții nu se înțeleg, totuși așa. Și al doilea, prin faptul că copiii devin așa niște forme în care trebuie să-și exprime ei așteptările lor. Nu contează că copilul e trist, că copilul e vesel, nu participă la aceste lucruri. Dar e mult de spus aici. Tot începe de la relația cu Dumnezeu. Dacă el schimbă viața și începe să aibă o relație mai personală cu Dumnezeu, începe și relația cu voi, să simte, și cu copiii, genul, și cu... Altfel nu se schimbă, nu are motive, nu știe, nu pornește, nu știe de unde să pornească, nu are. A fost așezată, și să știți, dezastru că la majoritatea viața așezată pe tălți greșite, pe... Exact cum zice Mântuitor. Ascultați ce zice și așa se întâmplă cu toți. Zice, omul cel înțelept când zidește casă și o zidește pe stâncă și vin vânturile mari și vin apele și nu știu ce și lovesc în ea și ea nu cade. Iar omul neînțelept o zidește în nisip, adică în lucrurile trecătoare, legacurile acestea, în tinerețea ta, în tărerea de sine, în onorurile pe care ți-a aduc oamenii în profesie, orice. Până și chiar în copii, numai în ei, care sunt și ei trecători și schimbători, că și ei fac ce vor și cum le trece prin cap. Adică nu poți tu să-i ții, să-i faci cu mine. Ei nu pot deveni formele tale de existență pentru că le-ai ții tu mână și cum vrei tu, așa să transformezi. Și atunci aceștia sunt ca nisipul care se schimbă și dacă tu în aceștia ți-ai pus temelia, vor veni vânturile, adică bătrânețele, vei cazurile, ispitele, pleacă copiii de acasă, nu știu ce, și vor lovi în acea casă și apele și vânturile și ea va cădea cu răsunet mare, adică nu are pe ce să stea. El nu și-a zidit nici el, nici majoritatea oamenilor relație cu Dumnezeu. Pe relația cu Dumnezeu nu e veșnică. Și nu numai că rămâne, se întărește tot mai mult și trece dincolo la desăvârșită relație cu Dumnezeu. Și atunci omul rămâne liniștit la bătrânețe după ce și-a zidit încetul cu încet o relație cu Dumnezeu, neexcluzând relațiile cu ceilalți. Deci nu, ceilalți continuă. Dar continuu insistă relația cu Dumnezeu, care rămâne singur la un moment dat, sau mai singur, într-o anumită măsură, tu chiar ajungi să te bucuri că ai mai mult timp pentru tine și relația ta cu Dumnezeu. Și te bucuri că mai vin și ceilalți pe tine și înțelegi că pleacă și înțelegi că nu știu ce. Și dar tu ești mai implicat în toată relația ta cu Dumnezeu. Și așa trece dincolo și se face veșnic, adică și crește la nesfârșit dincolo. Dar așa, ce să crească? Adică și se întâmplă exact cum zice în Sfântul Nifon al Constanțianei, când zice că de sub tronul dumnezeiesc curgea un râu de foc și cei ce și-au zidit această relație cu Dumnezeu din viață și-au avut atenție la Dumnezeu când treceau prin acel râu de foc, se aprindeau cu totul, adică creștea acea relație de la măsura de firișor de foc la râu de foc, se făceau tine și frumoși și curați și desăvârșiți și luminoși ca stelele. Iar cei care nu și-au zidit aceasta și nu le-a păsat, ardeau pur și simplu. Deci nu puteau trece prin râul așa de foc, adică prin moarte, prin veșnicie. Adică în fața veșniciei, ce? Stai tu în fața veșniciei, știți că eu mi-am pus nădejde la pisicul meu în casa mea și în vițica mea și în ferma mea. Nu. Și unde e ferma? Acum a dispărut, tot e dispărut. Eu mi-am pus nădejde în cartea mea, în doctoratul meu și ce faci pielea acum că lumea a dispărut, doctoratul medicină, pielea, haina a plecat, nu mai avem piele și carne și ce facem cu doctoratul dacă numai la aia ți-a pus tu inima și viața și sufletul și ce o să facem cu el aici? Că n-ai ce faci. Și nu au nicio valoare așa. copiii tăi sunt liberi, sunt ființe distincte, diferite de tine, te-ai pus noi în ei și îi pus lui pe rai. Ființa aici, pe mine, aici, pe mine, al meu. Nu, acolo e libertate desăvârșită. Nu, ce-a rămas? Ce-a rămas din... Dacă tu nu ți-ai pus în Dumnezeu relația ta și cu El, la prima vedere când zic lucrurile acestea, ar părea așa obositor, cu Dumnezeu și tot cu El, așa, și ce să tot facem acolo cu El? Dar și nu vă închipuiți. A umbla acum, dacă ați pleca acum Globetrotter să cercetați mântul fiecare vale și fiecare fund de vâlcea din deșertul Gobi și din, de peste tot să-l cercetați și nu v-ați sătura văzând tot felul de forme de viață, de la Ciulinii Bărăganului până la, nu știu să zic, urși polari și să-i cercetați, să-i vedeți, și nu v-ați sătura până la sfârșitul vieții tot căutând și cercetând. Dumnezeu e infinit mai mult. Deci nu... Și vorbesc la toate, în toată multitudinea și plenitudinea înțelesurilor, adică nu numai că vezi și că auzi și că simți și că miroși, în mii de alte simțuri și mii de alte trăiri ale lui Dumnezeu. Deci nouă ni se pare așa că există Dumnezeu, dar El ne arată numai puțin din plenitudinea Lui, numai prin zidire, cum zice Părintele Rafael. Că noi dacă eram Dumnezeu, îi făceam 303 legume și ce-am mică ajunge, domnule, omului 303 legume. Deci câte simțuri vrea. Vrea și cimbiri, vrea și chili, vrea și tot felul, de la untișor până la busuioc, de la nu știu ce, până la, de la măghiran, la nu știu ce, dar câte tot condimente să-i pui acolo. Azi că ajunge cimbru și busuioc. Da, da, atât. Și omul ar fi fost atât de zgârcit, dar vine, dar Dumnezeu arată cum, fără măsură, adică nu mai sfârșim cu câte tot facem canale de televiziune numai cu mâncăruri, cum să mănânci, câte tipuri le amesteci acolo și tot sucești și tot nu mai sucești cu ele. Facem atâtea numai cum arată omul și câte culori le poți combina și le poți așeza pe tine și zici, altă, extraordinar, le punem altă, extraordinar, le facem altă, extraordinar. Și deci, acestea toate arată că Dumnezeu e de o bogăție incredibilă, dar acestea sunt numai urmele bogăției sale. Adică numai ca și cum ar zice, știți cât e din bogăția lui Dumnezeu, cât vedem noi? E cât ai ști tu că cine altul a ajutat? Tot, s-a făcut tot bine, e posibil, și zici, vreau să-l văd, unde este? Să... Și zici, numai urma pe nisipa rămas, așa, piciorul. Și vezi, zici, ce frumos, și rămâne, cum ai stat tu să te uiți la urma aia de nisip, e cam tot ce frumusețea lumii acestea. Dar cum o fi omul dacă urma pe nisip tot o studiezi de 200 de ani și tot zine, ia să mai spui și degetul lui. Oh, extraordinar. Și zici, dar cum o fi omul în sine? Tot. Dar dacă după ce studiezi tu omul tot, dar ce mai și zice? Dar cum te mai și iubește și cum la tine? Și... Păi dar alea sunt măsuri care deja ne depășesc cu tot. Așa este Dumnezeu. Și atunci niciodată să nu credeți că, păi dacă te arții Dumnezeu așa, e o plictiseală pe acolo, domnule, stai degeaba, te uiți la timpul lui, se uite la tine, mai lași ochii în jos, că e obositor, mai ridici are ochii. Nu se compară, nu există comparație. Nu... Noi încercăm în vorbe omenești să facem, să asemănăm lucruri care nu sunt de asemănă, deci nu ai ce să compari. Nu se poate compara. Nu există în privința asta comparație. De aceea Dumnezeu spune din Pavel, ceea ce ochiul nu a văzut. Deci nici măcar nu este comparație în tot ce a văzut omul. Pentru Părăția Dumnezeu și pentru Dumnezeu, care îl vom vedea. Ceea ce urechea nu a auzit, deci de la infra, nu știu care, sunete de toate tipurile și ce pot fi auzite. Și nu numai sunete și melodii, ci vorbe, când se zice și ceea ce urechea n-a auzit. Să știți că cuvântul este în înțelesul, de exemplu, asculți niște sunete de, l-a ascult pe, nu știu, legele lir, cum se trâmbuiește de ficele sale și ce bine scrie Shakespeare și cum își plânge durerea și zice, nu se poate scrie ceva frumos, zice, extraordinar, mai poezii. Nimic. Ceea ce urechea n-a auzit. Sunetele cele mai bine scrise sunt palavre față de ce va auzi omul. Că, Pavel și spune și am auzit vorbe pe care limba omului nu le poate spune. Adică e ca și cum zice ce spune despre dragoste, că dragostea este nu știu ce, dragostea este prin cea Pavel. E nimic ceea ce am auzit eu acolo. Adică înțelegi tu așa lucrurilor, frumusețea care descoperă lumea, așa, că cuvântul descoperă lumea, o descrie, o deschide spre mintea omului. Deci înțelegi tu așa lumii și descrierea lor de o frumusețe care omul nu a putut gândi. Toate filozofiile lumii de la un cap la altul, toate înțelepciunile, toate studiile sunt nimic față de ceea ce Dumnezeu ne va descoperi acolo. Asta vrea să spună când zice ce urechea n-a auzit, nu numai că muzicii cântări, știți? Sau chițăieli, sau ce-o fi, că auzim noi toți fără de sunete din lumea aceasta. Nu, că o să auzim sunete de mai auzit. Că o să auzim pe Tarzan galactic de acolo. Nu! care s-a renunțat în stea și când nu știu cum. Nu, asta e, ci că vom auzi înțelesul acesta lumii de nespus, care nu au seamă, nu au asemănare. Și după aceea, ca să înțelegi și mai bine ce și la inima omului, nu o să spui, știți că inima omului este. Știți cum zici, Doamne, am avut o dimineață, m-am îndrăgostit prima oară, păi ce am simțit atunci, băteau toate în sus și în jos, lumea. Uturașii zburau, ierburile creșteau, toate parcă vorbeau. Deci e o trăire a inimii la așa măsură încât lumea întreagă capătă valoare infinită. Cum Marcel fratelui Zosima, îndrăgostindu-se cumva de Dumnezeu și simțea lumea întreagă de o frumusețe fără seamă, pe slujile acelea care prea făcea rădat cu piciorul în fund și zicea că proștilor nu știți nimic și nu știu cum, nu m-a servit cum trebuie, pe tavă. Se ducea și se le săruta mâinile, dar slujitorii ăia de acolo. Pentru că se îndrăgostise de Dumnezeu, din toate, altfel vorbea lumea. Știi că eu s-a suit la inima lui niște lucruri pe care prea nu a trăit. E, tot ce a trăit omul pe pământ și ce poate trăi și ce tot despre toate cărțile cu ce a trăit fiecare parte de la durerile cele mai mari până la frumusețile și trăirile cele mai înalte la inima omului, nu știu ce va trăi omul acolo. Adică, vă închipuiți? Asta îmi spune cuvântul ăsta, nu că inima omului nu s-a suit, deci o să fim ceva așa, nimic, altceva, la măsura la care omul nu poate gândi, e ca și cum o locomotivă a fost ținută să meargă numai așa 2 cm din față, 2 cm din spate, și zici ce mult fac, 2 cm, uite, și într-o dată îți dă drumul să mergi mii de kilometri, adică nu. Așa s-a închipuit viața de aici, Dumnezeu a închis-o pentru că omul ar fi greșit, având toată puterea aceasta și toată frumusețea și toată lumina pe care Dumnezeu vrea să-i o dea, omul se strica și mai mult și se întorcea să zică că e Dumnezeu. Că... Și atunci Dumnezeu a închis toate acestea, nu pentru că era rău și era tata aspru, ci pentru că a vrut să-l salveze. E ca și mai închide tu pe copilul tău vreodată în casă și la un moment dat când vezi că se vinde, că îl scoți la lumină și îl duci prin Paris și îi arăți, nu știu, îi arăți tot ce vrea să vadă și dintr-o dată vede altceva. Eu ar credea că numai cel pe acolo, din casă și jucăriile sunt. Ca și creștin, e bine să fie omul tot timpul empatic, da? O să mai știți toată. Dacă mai aveți întrebări, să ziceți cu vreo stare sau să răspundeți, așa, să ziceți scris. Nu știu dacă vreau să mai insistăm pe faptul că ce a zis bine Adam și ce a zis bine Eva. Dar au zis bine aici. Adică fiecare și-a recunoscut o greșeală, chiar dacă n-a răspuns la cuvântul Dumnezeu, chiar dacă nu s-a recunoscut de sfârșit păcatul. Știți cum au zis ei greșeala aceasta? E ca și cum, și asta am trăit-o și eu. Și am mers, de exemplu, pe la Vite și acolo, dacă știți unde se scurge, da, și de la Vite și de la Porți, așa, se face și o băltoacă de urină, de porți, de vitește. Și eram micuț și am intrat acolo până aici. De-abia am ieșit și eu venit mâinile și zic, ce ai făcut? Și mi se duce un pic cu șeice. Dar eu eram până aici, adică n-ai nimic de o picătură aici, înțelegeți, da? E, așa a văzut și aveam ceva, un mic bine. Deci e, au și-a dat seama de o greșeală, dar ei au fi zis, uite, am luat asta și prin joană de aici în jos. Vinde că mi-a lunita asta. Că să zici, și de ce nu prin alunita aia n-au mers mai departe în sănătate? Dar degeaba, puteai să restul alunita, că el nu vedea restul răului pe care-l făcuse. Adică el era plin de urină și de miros și zicea că poate aici mă mănâncă ceva. Adică e bine ce a văzut el, dar e prea puțin. Foarte puțin. De aceea, oricum Dumnezeu a rămas îndurerat, cum vedea pe puțin și știa pe puțin. Așa. Doctor, este o întrebare. Iertați-mă că dau asemenea răspunsul pe asemenea cuvinte în biserică. Uneori nu se găsesc altele mai potrivite. Vreau să spun un tatăl nostru pentru Ana, o fetiță cu tumoare cerebrală. Se va opera zilele acestea. Da, să zicem în sfârșit. Să zicem, să mai citesc o dată textul din capitolul 3. Ce când am început șarpele? Șarpele însă era cel mai șire dintre toate fiară de pe pământ pe care le-a făcuse Domnul Dumnezeu și a zis șarpele către femeie. Dumnezeu a zis el oare să nu mâncați roade din orice pom din rai? Iar femeia a zis că de șarpe roade din pomul raiului putem să mâncăm. Numai din rodul pomului cel din mijlocul raiului ne-a zis Domnul Dumnezeu să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el, căci ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis către femeie, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, îi se vor deschide ochii și vei ști ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. De aceea, femeia, socotind că rodul pomului este bun, de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat și el. Atunci i s-au deschis ochii și amândoi și-au cunoscut, erau goi, și-au cusut frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-a ascuns Adam și femeia lui de față Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și a zis: Adame, unde ești? Răspuns acesta: am auzit glasul tău în rai și m-am temut că sunt gol și m-am ascuns. Și a zis Domnul Dumnezeu: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să-l mănânci? Și a zis Adam: femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și a mâncat. Și a zis Domnul Dumnezeu către femeie: pentru ce ai făcut aceasta? Iar femeia a zis: șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. Până aici am vorbit până acum, în general. Iar aici, în cuvântul acela, femeia pe care mi-a dat-o să fie cu mine, în cuvântul ăsta, să fie cu mine, că putea să rămână numai mi-ai dat-o. Mi-ai dat-o, sau pe care ai pus-o și pe aia pe aici, din rai, am ridicat de ea, că era așa pe aici, dar zice să fie cu mine, aici e un cuvânt care se cuprinde pentru toată făptura și pentru tot omul de mai târziu, nu numai pentru Adam atunci. Că în sine omul este, da, să fie cu ceilalți, nu știu cum să rămână cu ceilalți, să fie în mijlocul celorlalți. Ieșirea în afară sau însingurarea, dacă nu este însingurare pentru Dumnezeu și în așa fel făcută încât să poată rămâne de săvârșit după aceea cu ceilalți, adică orice însingurare pentru Dumnezeu și, să zicem, puznici și trăitori, o făceau ca acela de săvârșindu-se în legătură cu Dumnezeu să poată să fie de săvârșit cu ceilalți, cel măcar în împărăția celor, dacă nu de aici încă. Deci foarte mulți sfinți, mari, trăitori, puznici, după ce au trăit cu Dumnezeu relația aceea de puternicire, de întărire, de realizarea stâlpului acela de temelie al vieții lor, au ieșit după aceea lume, ca Sfântul Serafim. Și au fost mai mijlocul lui decât oricine. De aceea duhovnicii care poate la un moment dat au fost mai însingurați, au ajuns să fie cu Părintele Justin, în mijlocul lumii mai mult decât oricine. Adică mai mult intră la el și ca la orice ghișeu de oriunde intră la el zi și noapte oameni. Adică nimeni nu-i mai în mijlocul lumii ca Părintele Justin. Dar asta, pentru că ăsta e și rostul, adică omul nu este, așa a fost făcut Dumnezeu, așa a fost făcut omul, să fie în mijlocul celor, să fie împreună cu celor, nu este făcut să stea singur. Și de aceea omul nu simte nicio bucurie să stea singur. În general, singurătatea e înspăimântătoare pentru om, e îngrozitoare, dar e dar de la Dumnezeu. Dacă n-ar fi așa omul, oamenii ar fi monstruoși, ar fi îngrozitori, adică ar fi nepăsători față de ceilalți, ar fi, a, putea stai de unul singur pe acolo și a vedere viața lor, nu a interesat de nimeni și de nimic. Și ar fi reci total, ca să zicem, n-ar cumpăt nimic cu nimic, n-ar empatizat cu nimic ce zic cu ceilalți. Dar așa, pentru că are nevoie de celălalt, este tot timpul o povânire a inimii spre celălalt. Are nevoie de celălalt și celălalt are nevoie de tine. E o chemare spre a fi asemenea lui Dumnezeu, care nu este singur. Care e o minimă chemare sau început al chemării spre dragoste de săvârșită cu ceilalți. Știți că, de fapt, noi, Dumnezeu ne ține uniți cu forța, pe noi ne ține uniți cu forța și peste unii dintre alții, că ne naștem din femeie, că sunt mamele noastre, că sunt tații noștri, că sunt frații noștri, că trăim 20 de ani cu ei acolo, că nu avem ce face, că n-ai ce v-ați face. Numai dacă te cresc lupii, nu poate ce de tot. Dar omul și vremul, dar asta vrește. Dar și aceea, în o vreme, după tot oamenii trebuie să-i crească. Deci trebuie să stai în mijlocul oamenilor, trebuie să te crească, trebuie să te îmbrace, trebuie să te rabzi multe, ca să te unească, te unește cu forța cu ceilalți. Altfel omul nu o să rămâi, dacă s-ar naște așa ca ciuperci și l-ar crește sub propriul oamenii, vor fi nepăsători. Fie de așa normal, ideile lui, minunățile din capul lor, ar face ce... Foarte multe rele din lumea aceasta nu se fac datorită relației acestea fixe și a pus-o Dumnezeu între el și părinții lui și cei în mijlocul care i-a pus. Pentru că, cum zicea și de Turcan, o să vedeți filmul, Turcan, marele bătăușul și inițiatorul programului Zapitești al demascărilor nenorocite care se făceau acolo, a schimbării minții omului prin om, neom. Deci el care făcea toate mizerile astea, când își aducea minte de fica lui, plângea. El, criminalul, care omora omul, îl bajocorea luni în șir, care îl bajocorea pe Dumnezeu clipă de Dacă îți aduce aminte de fiica lui, sau uneori de părinții lui, plângea, stătea și lăcrima. Adică, și poate că multe nu le-a făcut până a început să facă, dar fărința aceea e legătură. Dar fărința categoare și pe tine că dacă ar pătini și el nu știu cum și-a făcut, sau ce a făcut, sau ce s-a întâmplat, ce demon ne-a distrus sufletul încât n-a mai, a trecut și peste această oprește pe care a pus-o Dumnezeu. Că multe rele pe care noi nu le facem, nu zice omul, băi, dacă ar fi frate tău, cum? Lasă-mă să-l ajutăm. Dacă ar fi mama ta în locul femeii astea pe stradă, cum zice așa de ea? Dintr-o dată, altfel te manifesti, că știi ce e urât, ce greu e. Pe un om care, la fel, suferă, zici, da, mama, de ce mult suferă, lăsați-l în pace. Și parcă altfel, imediat te oprești de la multe rele. Deci Dumnezeu a pus această forțare a omului, să trăiască în familie, să trăiască acolo, tocmai le forțează să fie așa, tocmai ca să învețe să se iubească, să se compătinească, să se îngăduie pe celălalt, să rabde, altfel om ar fi groaznic, ar fi mult mai rău decât acum. În răutatea noastră cu care ne pornim de mici, toți în sprijinul acesta îl forțează Dumnezeu pe om, deci îi pune în inimă dorința de a nu fi singur. Nu poate fi singur. Cei mai barbari, ăia care băteau pe toată lumea, ăia care făceau pe deștepți, ăia care ziceau că n-au nevoie de nimeni, când vreau băgat la pușcărie, erau primii care se dau capul de pereți și nu puteau să stea singuri. Nu puteau. Ei aveau nevoie de slugoi în jurul lor să le spun, da, ești mare, ești deosebit, ești bătăușul cartierului, ești nu știu cine, dar avea nevoie. Nu contează cum, dar avea nevoie, nu putea să stea singur. Nu te smerește Dumnezeu prin aceasta. O mare smerenie, de o mare pricină de îndreptare, întoarce spre Dumnezeu. Bătrânețile, până ești singur, faci tot felul de chestii, că când ești tânăr, faci tot felul de chestii, de un singur, se pare că oricând poți câștiga. Lasă undeva la marginea așteptărilor tale, lasă că mă căsătoresc, lasă că o să fiu eu cu cineva, lasă că fac-l cumva și tot nu mă dorm un singur. Dar cu cât îmbătrânești și vezi că nimeni nu mai dorește că ești la câine sau chiar la maimuță, încep să disperi, dar cine o să fie cu mine? Dar cum o să fiu? Dar eu cum așa rămân singur și cine o să mai... Și devine disperat omul, pentru că nu și-a pregătit cumva, nu și-a pregătit sufletește întâlnirea lui cu Dumnezeu și nici cu ceilalți. Despre aceasta am mai vorbit. O să mai vorbim altă dată. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, să zicem de ce. Iertați.
Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne-ați nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Tăi este împărăția, Dumnezeu slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururile și vecii vecilor. Amin.
Mulțumesc cu adevărat, să le fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de cântele luminii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în vece vecii. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Părinte, binecuvântați. Vezi, Dumnezeu, Sfinților, Părinților, Domnul și Doamne, să vii soarte și Dumnezeu, miluiește, pentru noi.
Tatăl viitoare, dacă ne-a ajutat Dumnezeu și ne mai întâlnim și mai trăim, o să, despre asta cred că o să vorbim mai mult, că nu este acolo ce s-a întâmplat în Rai, n-a fost numai căderea în legăturii între om și Dumnezeu. Asta a fost pe de o parte, așa a fost începutul, dar o altă durere a lui Dumnezeu și o altă durere a omului până la urmă este ruperea legăturii de dragoste între om și om, între bărbat și femeie, între oameni și dintre om și natură. Și acestea au fost pedepsite și ele de Dumnezeu. Deci n-a fost pedepsit omul numai pentru că, sau n-a fost înfrișat Dumnezeu numai pentru că, asta a fost și pentru cât de dureros a fost pentru Dumnezeu, că, adică El a dat-o pe Eva, și ce a zis el la început, ceea ce l-a dat starele bătuite cu așa femeie, și după aia el să zică, femeia pe care mi-a dat-o să fie cu mine, adică mai bine nu mi-o dădeai. Sunt triangulă de ori, zice, de ce ai mai zidit-o? De ce mai să fie cu mine? O spune ca și cum ar zice, mă împiedică pe aici toată ziua. Exact cum zic, pe multe ori părinții noștri, când se împiedică unii de alții în casă. Și mai bine nu te luam, mai bine nu știu ce. Toate povestele astea refac și revin asupra răului așa ce a fost în rai. Dumnezeu nu s-a bucurat de asemenea constatare de Adam. Și de acolo a venit multe trebuie să spunem noi.